Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti: kako žive žrtve seksualnog nasilja iz rata u Bosni i Hercegovini.
Tu smo mučene, tučene i turjene. Bilo puno svijeta, žena, djece, gledali smo silovanje, klanje, sve.
Govorimo i o potrazi za nestalima iz ratova 90. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović će to pitanje izdići na višu razinu.
I to ću pitanje pokrenuti i pred Općom skupštinom UN-a, jer to pitanje nažalost ne muči samo Hrvatsku, već i jedan velik broj država.
Dalje, da li će ilegalni ulazak Aleksandra Sinđelića, svjedoka saradnika na suđenju za državni udar u Crnoj Gori, uticati na odnose Beograda i Prištine? Miloš Bešić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
To je u ovom trenutku neka vrsta dolivanja ulje na vatru.
No najprije slušamo aktuelnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine oglasilo se javno povodom afere potkivanje u koju je upleten i predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija. Naveli su kako je tužilaštvo BiH hitno preduzelo niz istražnih radnji sa ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja i osoba koje se navode u medijskim izvještajima o aferi potkivanje. U konkretnom predmetu istrage provođenjem istražnih radnji prikupljeni su dokazi i donesena je naredba o sprovođenju istrage kojom su obuhvaćeni osumnjičeni Panđa Marko i Alešević Nermin, naveli su iz tužilaštva. Podsjećaju da je u navedenom predmetu saslušan veliki broj svjedoka, među kojima i predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija. Tužilaštvo BiH nastavlja postupak istrage i u istom predmetu će nakon donošenja tužilačke odluke javnost biti informisana. Predsjednik vladajuće Demokratske partije Kosova Kadri Veselji donio je odluku da se članovi ove partije koji se nalaze na javnim funkcijama, a protiv koji postoje optužnice u vezi zloupotrebe položaja, korupcije ili nepotizma, odmah oslobode funkcije. Kazao je da je o ovakvoj odluci razgovarao sa takvim zvaničnicima i obavijestio ih da oslobode službene dužnosti koje su do sada imali. Na konferenciji za novinare u srijedu Veselje je zatražio da isto urade i oni koji su izabrani glasom naroda. U zapečaćenom dijelu teretnog vozila turski registarski oznaka, slovenska policija je otkrila 22 ilegalna migranta, među kojima i osmero djece. Radi se o državljanima Iraka, Sirije i Jemena, a policija je plombu na zadnjem dijelu teretnog vozila otkrila nakon što se iz unutrašnjosti čuo dječji plač, potvrdili su u policijskoj upravi Kopera. Utvrđeno je da su svi granicu prešli ilegalno i da ne ispunjavaju uvjete za ulazak ili boravak u Sloveniji, zato će biti vraćeni u Hrvatsku nakon završenih postupaka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Boris Johnson dobio je najveću podršku i tokom trećeg glasanja poslanika konzervativne stranke za novog lidera stranke i premijera Velike Britanije. On je dobio ubjedljivu većinu i tokom prva dva kruga glasanja. Na današnjem glasanju Johnson je osvojio 143 glasa, a na drugom mjestu se nalazi ministar vanjskih poslova Jeremy Hunt sa 54 glasa. Iz utrke za premijersku poziciju, nakon što nije uspio preći prag od 33 potrebna glasa, ispao je Rory Stewart, koji je tokom ovog glasanja osvojio 27 glasova. Dva nova kruga glasanja zakazana su u četvrtak, čime će broj kandidata spasti na dva, za koje će onda 160.000 članova konzervativne stranke glasati poštom. Pobjednik i nasljednik koji će zamijeniti Terezu May na poziciji lidera stranke i britanskog premijera bit će objavljen krajem jula. Četiri osobe osumnjičene su za obaranje malezijskog putničkog aviona MH17 u julu 2014. godine i suočit će se sa optužbama za ubistvo u suđenju zakazanom za sljedeći mart u Holandiji. Međunarodni istražitelji objavili su imena nekoliko osoba koje se sumnjiče da su odgovorni za obaranje malezijskog aviona iznad istočne Ukrajine na letu od Amsterdama do Kuala Lumpura prije 5 godina. Trojica su ruski, a jedan ukrajinski državljanin. Suđenje odgovornima bi trebalo početi u martu 2020. godine. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozdravio je odluku o procesuiranju osumnjičenih te je rekao da je ovo značajna prekretnica u naporu otkrivanja istine i osiguranju da se dođe do pravde za ubistvo 298 osoba iz 17 zemalja. Postoje pouzdani dokazi da su prestolonasljednik Saudijske Arabije Mohamed bin Salman i drugi visoki zvaničnici pojedinačno odgovorni za ubistvo saudijskog novinara Jamala Khashoggija, saopštila je u izvještaju specijalna izvjestiteljica UN-a Agnes Callamard. U izvještaju se navodi da dokazi zaslužuju daljnu, nezavisnu i nepristrasnu međunarodnu istragu. Khashoggija su u Saudijskom konzulatu u Istanbulu ubili saudijski agenti. Saudijske vlasti tvrde da nisu postupale prema naredbama princa Muhameda. Američki predsjednik Donald Trump prikupio je više od 24,8 miliona dolara tokom prva 24 sata nakon zvaničnog pokretanja kampanje za reizbor na predsjedničku poziciju. Kako javljaju agencije, to nadmašuje cifru koju su glavni demokratski kandidati za izbore prikupili u prva tri mjeseca ove godine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini živi više od 20.000 preživjeli žrtava seksualnog nasilja. Podaci su Amnesty Internationala. Bosnu i Hercegovini čeka dug put da osigura neometano procesuiranje počinilaca zločina seksualnog nasilja u ratu, ali i da pruži bolju zaštitu preživjelim žrtvama. Poručili su povodom Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu zvaničnici Ujedinjenih naroda. Više o svemu reći će nam Amir Purić.
Šerifa je imala 27 godina kada je počeo rat u istočnoj Bosni i Hercegovini. Njena porodična kuća u malom mjestu nedaleko od Zvornika postala je mjesto u kojem su srpski vojnici zatočili i zlostavljali više stotina žena i djevojčica.
Tu smo mučene tučene i tu je bila puno svijeta žena od djece. Gledali smo silovanje, klanje, sve.
27 godina kasnije svako prisjećanje na ratni period za šerifu je traumatično.
Ja živim i borila sam se da živim za svoje djece, ali tu traumu nikad niko ne može izličiti. Ta trajna trauma ide u grob s nama.
Prema podacima Amnesty Internationala, u Bosni i Hercegovini živi više od 20.000 preživjeli žrtava seksualnog nasilja. Mnoge od njih nikad nisu dobile potrebnu medicinsku, psihološku i financijsku podršku. Mirsada Tursunović, koja je kao 18-godišnjakinja u proljeće 1992. godine bila žrtva silovanja u Zvorniku, kaže da je najveću podršku pronašla u porodici i doktorici Amri Delić. Ona je svojim volonterskim radom pomogla Mirsadi da se oslobodi prošlosti. Nakon rata Mirsada se udala i rodila dvije djevojčice koje su joj, kako kaže, dale snagu i volju za životom.
Međutim, morao sam da zatražim ljekarsku pomoć, misleći da su moje rane iz prošlosti zarasle. Nije bilo tako. Svakog proljeća ponovo su se otvarale i počinjale da boli, gdje sam nervozu i traumu nesvjesno prenosila na djecu.
Stigmatizacija žrtava seksualnog nasilja je problem kojim se one suočavaju svakodnevno. Ponekad to ide tako daleko da žrtve bivaju osuđene od strane društva kao krivci za ono što im se desilo, rekle su tri žene iz Bosne i Hercegovine prepričavajući na konferenciji u organizaciji Međureligijskog vijeća svoja iskustva kao žrtava seksualnog nasilja u ratu. One su željele da ostanu anonimne. Konferencija je prisustvovala i Ajnabat Ana Muhamedova, predstavnica Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija.
Žrtve su govorile o stigmi kao najvećoj prepreci za njihovu reintegraciju u društvo i ponovnu izgradnju njihovih života. To ne utiče samo na njihove porodice, već također i na zajednicu i cjelokupno društvo. Isto tako, stigma spriječava preživjele da imaju pristup određenim uslugama i da traže pravdu.
Zakoni o civilnim žrtvama rata razlikuju se u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Distriktu Brčko. Tako je tek nešto više od 800 žrtava seksualnog nasilja osiguralo status civilnih žrtava, najviše u federaciji, dok Republika Srpska ne priznaje silovanje kao ratni zločin. Ajnabat Ana Muhamedova kaže da je pred Bosnom i Hercegovinom još uvijek dug put da osigura neometano procesuiranje počinioca zločina seksualnog nasilja u ratu.
Moramo zaustaviti te otrovne narative koji nastaju da se žrtve zapravo krive za to što se desilo, da se krive zbog toga kako izgledaju, da se nisu našle na pravom mjestu u pravo vrijeme.
Seksualno zlostavljanje je po prvi put označeno kao ratni zločin od strane Haškog tribunala. Prvi put se to dogodilo na suđenju Bošku Tadiću za zločine na području Prijedora. Pred ovim sudom je za zločine seksualnog nasilja osuđeno više od 30 ratnih zločinaca. Na sudovima u Bosni i Hercegovini za iste slučajeve osuđeno je više od 130 izvršitelja zločina, a u postupku je još oko 200 slučajeva koji se odnose na seksualno nasilje. Gotovo 2/3 osuđenih dobilo je 3 do 5 godina zatvora, pokazuju podaci nevladinih organizacija. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Premda već 6 mjeseci postoje tehničke pretpostavke da se državni zatvor pusti u funkciju, u Bosni i Hercegovini još uvijek nije formiran kao institucija. Pored toga, parlament BiH mora usvojiti i podzakonske akte neophodne da se zatvorenici mogu prebaciti iz entitetskih zatvora. Detaljnije Dženana Halimović.
Mada je u decembru prošle godine zvanično tehnički primljen državni zatvor Bosne i Hercegovine, on i nakon 6 mjeseci ne radi i kao institucija zvanično ne postoji, jer Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije donijelo odluku o osnivanju. Umjesto toga još uvijek djeluje jedinica za implementaciju projekta njegove izgradnje, koja je nakon tehničkog prijema trebala prestati da postoji. Tako najmodernija zatvorska institucija u zemlji u kojoj bi trebali biti smješteni osuđenici za najteža krivična djela, ratne zločine i organizovani kriminal, koje presudio sud Bosne i Hercegovine, nije primila prve zatvorenike zbog političkih propusta. Problem su i kadrovska rješenja, odnosno sporenja hoće li na čelu zatvora biti Hrvat ili Srbin. Na ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša navodi da su problemi bili kašnjenje gradnje, probijanje rokova, tehnički prijem, ali ne i kadrovi.
To što se u javnosti dalje može čuti da su problemi kadrovska rješenja, vjerujte mi da ja to tako ne vidim. Mislim prije svega da treba još malo više odlučnosti od strane vijeća ministara kako bi jednu ovako vrlo značajnu instituciju za pravosuđe u Bosni i Hercegovini stavili u funkciju.
Izgrađen i potpuno opremljen zatvor površine 24.000 kvadrata zatvorenog prostora, iako neuseljen, košta Bosnu i Hercegovinu, kaže Grubeša.
Mi moramo plaćati komunali, imamo priključak struje, vode, tehničku opremu koju također treba održavati na neki način, tako da nas s te strane košta po tom pitanju, a s druge strane sud Bosne i Hercegovine ne može upućivati u zatvor na nivou Bosne i Hercegovine, nego mi moramo plaćati entitetima za smještaj zatvorenika, tako da 482 zatvorenika i pritvorenika koliko sada imamo trenutno od strane suda Bosne i Hercegovine, Ministarstvo pravde entitetima plaća trenutno po 40 maraka.
Donatori koji su sredstvima učestvovali u izgradnji zatvora najavili su da bi mogli povući novac ukoliko uskoro ne bude otvoren. Jedan od najvećih je Evropska unija. Iako nisu izričito kazali da će povući novac, pozivaju bosansko-hercegovačke vlasti na ozbiljnost kako bi zatvor postao operativan. Glasnogovornica delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Jamila Milović-Halilović.
Za sada Evropska unija obezbijedila ukupno 10,8 miliona eura za izgradnju i opremanje zatvora, što je najveći doprinos od ukupnih 39,6 miliona eura.
Također, kako nam je potvrdio i ministar Grubeš, ali ukazala i Kancelarija za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, oprema koja se nalazi u zatvoru je instalirana i teče joj garancija, iako se suštinski ne koristi. Ibrahim Prohić, psiholog koji je veliki dio svoje karijere proveo radeći u kazneno-popravnim zavodima, unatoč negiranju ministar Grubeše smatra da se radi o političkoj igri oko imenovanja, odnosno da se na tome primjeru jasno vidi odnos prema državi.
Svaka politička opcija među etabliranim strankama želi da kontrolira određene vitalne institucije u državi Bosne i Hercegovine. To je sa zatvorom jedan od primjera. A drugi razlog je što etablirane stranke ne žele da država funkcionira i oni su zapravo supstituirali sistem. Politički sistem u Bosni i Hercegovini i njegove institucije ne funkcioniraju. Oni koji imaju političku moć, oni su zamijenili sistem i oni su zakon. To su po mom sudu dva temeljna razloga zašto se još uvijek taj zatvor ne stavlja u funkciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Nema ubrzanja u procesu traženja nestalih u ratu u Hrvatskoj, koji još ima oko 1.500, kao i preko 400 osoba za koje se zna da su poginule, ali im se ne zna grob. Unazad 2 godine identificirano je mnogo više osoba srpske nego hrvatske nacionalnosti, a za hrvatske vlasti i dalje je glavni problem u tome što srpska strana ne želi otkriti svoje arhive s početka 90-ih. Pripremio Enis Zebić.
Unazad 2 godine održano je u Hrvatskoj 11 identifikacija posmrtnih smrtnih ostataka iz rata 91-95, na kojima je rasvjetljena sudbina 80 osoba. Iako Ministarstvo branitelja ne daje podatke o etničkoj pripadnosti identificiranih, povremeno stradanje i nekim drugim kvalifikacijama, može se zaključiti da su 73 ili 74 osobe bile srpske nacionalnosti, a njih 6 ili 7 hrvatske nacionalnosti. Posljednja identifikacija obavljena je 17. lipnja, kada je identificirano 11 osoba srpske nacionalnosti, ekshumirano u Gornjem Selištu, Petrinji, Šašu, Šibeniku, Vrbovljanima, Vodoteću, Gračacu i Vukovaru. Prema službenim podacima, Hrvatska traga za još 1482 nestale osobe i za posmrtnim ostacima 411 poginulih osoba, što ukupno čini 1893 neriješena slučaja iz Domovinskog rata. Što se hrvatskih vlasti tiče, i dalje se kao glavni problem u potrazi za nestalima ističe nesuradnja srpskih vlasti. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kazala je ovih dana kako bi opet pozvala srpskog predsjednika Aleksandra Vučića u Hrvatsku, ako to može pomoći nalaženju istine o sudbini nestalih. Iako se ustanovilo da su svi dokumenti koje on donio prigodom svoje posjete već otprije poznati hrvatskim vlastima. Dala bih mu još jednu priliku, jer pitanje nestalih je prevažno pitanje, kazala je.
Znamo da postoje arhivi, znamo da se može doći do podataka. Danas sam apelirala i na one koji znaju za mjesta i za koje vjerujem da ih to muči, to što se dogodilo, i nadam se da će oni sami pristupiti obiteljima i da će pokazati mjesta na kojima su njihovi najmiliji, a ići ću i dalje u razgovore sa službama savezničkih država, jer sad je već prošlo dovoljno vremena da se neki podaci mogu deklasificirati, i to ću pitanje pokrenuti i pred Općom skupštinom UN-a, jer to pitanje nažalost ne muči samo Hrvatsku, već i jedan velik broj država.
U Savezu udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, također kao glavnog krivca za malen broj identificiranih Hrvata, amnestiraju hrvatske institucije i prozivaju vlasti u Beogradu. Predsjednica Saveza Ljiljana Alvir na predstavljanju knjige razgovora sa obiteljima nestalih.
Vi ste ti koji nama trebate dati odgovor, ali znamo da odgovor na to pitanje leži sa one strane granice.
Pokušali smo kontaktirati nadležnu upravu za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja, ali tamo ne dižu telefonsku slušalicu i ne odgovaraju na mailove. Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić kaže za naš program da je usprkos problemima situacija s potragom za nestalima u ratu u Hrvatskoj ipak nešto bolje nego što je to bilo pred 2 ili 3 godine.
Kontekst u kojem se to događa je berlinski proces. U srpnju se očekuje novi summit, ovaj puta u Poznanju u Poljskoj, i rekla bih da se zahvaljujući tom međunarodnom kontekstu stvarno događaju neki mali pomaci koje treba pozdraviti.
Ona zamjera upravi za zatočene i nestale što se o identifikacijama i bilateralnim i multilateralnim susretima na temu suradnje u traženju nestalih medije izvještava tek naknadno, umjesto da mediji mogu pratiti identifikacije, što je ranije bila uobičajena praksa, i traži da se nakon susreta na ovu važnu temu održavaju konferencije za novinare. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Višegodišnji rad po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, bez zdravstvenog osiguranja, godišnjih odmora i bolovanja, samo je jedan od primjera zloupotreba u angažovanju radnika preko studentsko-omladinskih zadruga u Srbiji. O čemu se tu radi, slušamo u prilogu Jovane Georgijevski.
Za pojedine poslodavce u Srbiji ugovori o privremenim i povremenim poslovima način su da uštede novac. Ovakva vrsta angažmana ne obavezuje poslodavca da plaća doprinose, penziono i socijalno osiguranje radniku. U nedavno objavljenoj publikaciji pod naslovom Radna eksploatacija je stvarna, iz organizacije Astra skreću pažnju da radnici po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima rade znatno duže od zakonskog roka od 120 dana, a za manju platu i bez sigurnosti koju obezbeđuje standardni ugovor o radu. U ovakvom aranžmanu preko omladinske zadruge Knez na aerodromu Nikola Tesla tokom punih 8 godina radio je Aleksandar Ivić iz Beograda.
Oni su samo, da tako kažem, simulovali te ugovore. Pošto po zakonu privremeno povremeni poslovi, oni traju 120 radnih dana godišnje. Ja sam posle saznao da može da se radi po privremeno povremenim poslovima kod istog poslodavca, ali da se menjaju poslovi. A ja sam radio faktički isti posao, ali oni su mi samo menjali naziv radnih mjesta. To su šefovi bukvalno, znaš kako je to bilo, on te zove u kancelariju, piši kao nemoj to mnogo da čitaš, potpiši, a tebi ono treba posao. pritisci su svakakve vrste, pretnje otkazom.
Iz Omladinske zadruge Knez nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa slučajem Aleksandra Ivića. Odlukom Ustavnog suda iz februara prošle godine utvrđeno je da opšta pravila omladinskog i studentskog zadrugarstva nisu u saglasnosti sa Ustavom, pa su ona prestala da važe. Novi akt kojim bi ova oblast bila regulisana nije donet. Preda Milić, izvršna direktorka omladinske zadruge Bulevar, koja sarađuje sa preko 600 poslodavaca, kaže da se u poslovanju zadruga od odluke Ustavnog suda ništa nije promenilo.
Nema nikakvih izmena. Danas ne možete vi nikoga da držite da radi prekovremeno i da ga ne platite ili da budete nekorektni prema radniku. Takva je ponuda da ni jedan radnik neće da trpi, nemamo ni nikakve žalbe. Ne postoji u tom smislu neko platisanje radnika. U situaciji smo da radnike nemamo.
O uočenim nepravilnostima koje vode ka radnoj eksploataciji ispred Astre govori šef radne grupe za izradu preporuka za sprečavanje radne eksploatacije mladih Mario Reljanović.
Prvi, takve vrste angažovanja su nesigurne. Mladi nisu zaštićeni na poslu, odnosno u svakom trenutku poslodavac može da im raskine ugovor i da raskine ceo taj odnos. Druga stvar jesu sami uslovi rada. Uslovi rada su po pravilu, budući da je u pitanju ta ranjiva grupa koja ne bira gde će raditi pod kojim uslovima, oni su po pravilu, dakle, na nivou zakonskog minimuma, a često čak i ispod. Zakon o zadrugama veoma malo pažnje posvećuje samim omladinskim zadrugama i tu bi trebalo zapravo tražiti osnov za intervenciju i zapitati se uopšte da li su nama takve zadruge kakve trenutno postoje potrebne.
Prošlogodišnje Astrino istraživanje o radnoj eksploataciji pokazalo je da se mladi u Srbiji najčešće žale na neplaćen ili prekovremeni rad. Oko 70% ispitanika navelo je da ne zna kome bi mogli da se obrate za pomoć da im se ovako nešto ne bi desilo ili ukoliko im se desi. Za Radio Slobodna Evropa, Jovana Georgijevski, Beograd.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnoj Gori hitno je potreban zakon o porijeklu imovine kao početni korak u borbi protiv onih koji skrivaju nelegalno stečenu imovinu i kao još jedan od mehanizama u borbi protiv korupcije, ocjenjuju predstavnici nevladinog sektora, advokati i funkcioneri opozicione Ujedinjene reformske akcije koja je pripremila prijedlog tog zakona. Više o ovome zna Predrag Tomović.
Zakon o porijeklu imovine nije lovna vještica, već prvi početni mehanizam za uspostavljanje pravednijeg društva i na čijem udaru neće biti obični građani, već oni koji su raznim nelegalnim aktivnostima stekli veliku imovinu, poručuju predstavnici NVO sektora, poznati advokati i predstavnici URE. Zakon bi, kako navode, između ostalog dao odgovor na pitanje odakle novac za nekretnine, skupe automobile, školovanje u inostranstvu i razne druge privilegije koje javni funkcioneri, ali i druge osobe to sigurno nisu mogle priuštiti. Milka Tadić-Mijović iz Centra za istraživačko novinarstvo navodi da u Crnoj Gori promjena vlasti s početka 90-ih nije donijela suštinsku tranziciju iz jednopartizma u demokratiju.
U ovih tri decenije izvršena je u cijelosti samo jedna tranzicija. Društveno vlasništvo, dakle vlasništvo svih nas, prešlo je u ruke vladarske porodice, njihovih prijatelja i kumova. Tako je vlast poslužila prije svega za preuzimanje društvenog bogatstva.
U Crnoj Gori postoje tri vrste profitera koji kriju svoju višemilijonsku imovinu, a to su, kako ističe Zoran Miljanić iz Saveza građana, javni funkcioneri, pripadnici kriminalnih organizacija i klanova i takozvani pobjednici tranzicije. Miljanić navodi podatak da je u staroj Jugoslaviji postojao zakon o porijeklu imovine, ali da su ga vlasti u svim državama nastalim njenim raspadom postepeno ukidale.
Možemo samo pretpostaviti zašto se to desilo i da su se one elite koje su tada došle ili dolazile na vlast, da im ovaj zakon nikako nije odgovarao, tako da samo znamo da se iz ove države, kao i svih država bivše Jugoslavije, izlile su se milijarde eura po njihovim računima, po raznim destinacijama, kako egzotičnim, tako i švajcarskim.
Od visoko pozicioniranih crnogorskih zvaničnika do sada je crnogorsko pravosuđe provjeravalo imovinu samo bivšeg visokog funkcionera vladajuće Demokratske partije partije socijalista Svetozara Marovića, koji se nalazi u Beogradu, iako je u Crnoj Gori osuđen na godinu i po zatvora zbog afera u kojima je opština Budva oštećena na desetine miliona eura. Zbog sumnje da je stečena kriminalom, u maju ove godine država je postala vlasnik luksuzne četvorospratne vile u budvanskom naselju Babin Do, koju je supruga Svetozara Marovića fiktivno prodala jednom tivatskom biznismenu. Dakle, i pored toga što se još čeka na novi zakon o porijeklu imovine, u postojećem zakonodavstvu ima dovoljno elemenata da se pravosudni organi, ukoliko za to imaju volje, efikasno bore protiv onih koji skrivaju bogatstvo stečeno kriminalom, smatra podgorički advokat Goran Rodić.
Svako u svom domenu, ukoliko striktno primjenjuje postojeće zakonske propise, na ovu temu nezakonitog sticanja imovine, sigurno ima prostora da se tome suprotstavi. Međutim, pitanje je volje i htjenja da se to tako radi.
Pomoćnica direktora Poreske uprave Gordana Pejević kaže da u toj instituciji imaju volje i želje da se bore protiv onih koji skrivaju nelegalno stečenu imovinu, ali da u praksi nailaze na velike probleme.
Kada naš poreski inspektor dođe na teren u kontrolu poreskog obveznika, dakle on iskontroliše poreskog obveznika, ali je ostao neiskontrolisan onaj vlasnik, a pogotovo onaj neformalni vlasnik. Dakle, u budućem vremenu, kroz izmjenu određenih zakonskih okvira koji nam za sada onemogućavaju takvu vrstu kontrole, hoćemo sigurno i vršiti takve kontrole.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Svjedok saradnik u slučaju pokušaja terorizma u Crnoj Gori Aleksandar Sinđelić, koji je juče ilegalno ušao u Crnu Goru i zatražio azil u toj zemlji zbog, kako navodi prijetnji kojima je izložen u Srbiji, nalazi se u Centru za azilante u Crnoj Gori. Analitičari smatraju da bi Sinđelićev bijeg mogao dodatno da zakomplikuje i onako zategnute odnose između dvije zemlje. Dušan Komarčević ima detalje.
Glavni specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić u ponedjeljak je potvrdio da je Sinđelić u Crnoj Gori i da je u odjeljenju bezbednosti u Rožajama izjavio da je progonjen, zbog čega je i zatražio politički azil. Na pitanje da li bi ovaj događaj mogao da poremeti odnose između Beograda i Podgorice, Miloš Bešić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, za Radio Slobodna Evropa odgovara potvrdno i dodaje da nije potrebno mnogo da bi se i onako krhki odnosi između dveju država narušili.
Indikativno jeste da taj slučaj sada dolazi nakon ovog zaoštravanja koje se dešava u samoj Crnoj Gori na relaciji predsjednik Crne Gore i Srpska pravoslavna crkva, a koji strateški znači produbljivanje tog rasepa koji postoji u Crnoj Gori, bazičnog društvenog rasepa, to je u ovom trenutku neka vrsta dolivanja ulje na vatru.
Podsjetimo, Aleksandar Sinđelić je bio svedok saradnik na suđenju u slučaju državni udar. Viši sud u Podgorici je 9. maja ove godine prvostepeno osudio dvojicu ruskih državljana, Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova, na 15, odnosno 12 godina zatvora, 8 državljana Srbije i 3 funkcionera opozicionog demokratskog fronta. Sinđelić je na suđenju tvrdio da je po nalogu Šišmakova radio na pripremi državnog udara tako što je angažovao ljude iz Srbije da dođu u Crnu Goru na dan parlamentarnih izbora oktobra 2016. godine. Iako je presuda u slučaju državni udar doneta pre više od mjesec dana od srpskih zvaničnika, se o njoj do sada jedino oglasio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji je ocijenio da Srbija ne može da se meša u prvostepenu presudu, ali da, citat, tu svakako ima dosta čudnih stvari i nadležni organi Srbije će pažljivo proučiti presudu, kraj citata.
Političari u Srbiji ne bi trebalo da se bave presudama srpskih sudova, a kamoli crnogorskih ili ne znam kojih.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Živković, lider opozicione Nove stranke i član grupe prijateljstva sa Crnom Gorom u Narodnoj skupštini Srbije. I dodaje da bi politika trebalo da rešava probleme, a ne da ih diže na viši nivo.
Ili postoji nekakav plan da se zvanično ne pogoršavaju odnosi, a da se šalje poruka, ili naprosto to kod državnog vrha u Srbiji ne izaziva nekako interesovanje.
Kaže Miloš Bešić, komentarišući izostanak reakcije državnog vrha Srbije po ovom pitanju. Naš sagovornik smatra da je ipak reč o prvoj opciji.
Mi ste imali sastanak našeg državnog rukovodstva sa ljudima srpskih partija koje su osuđeni u tom procesu, pa ste još imali i propratne tabloidne informacije da su leteli privatnim avionom, da li vlade Srbije ili već nekog zvaničnog organa iz Srbije, i gde se na taj način, meni se čini, šalje dakle propratna poruka državnom rukovodstvu Crne Gore, koja zapravo treba da glasi po meni ovako. Dakle, nećemo javno ulaziti u odnose, da pogorčavamo odnose, ali evo šaljemo poruku ipak koga mi podržavamo.
Inače, od 8 osuđenih državljana Srbije crnogorskim organima je za sada dostupan samo penzionisani general srpske policije Bratislav Dikić, koji je osuđen na 8 godina zatvora. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja.
Radio Magazin.
Igor Davidović, bivši šef BH misije pri Evropskoj uniji, o mišljenju Evropske komisije i zadacima za Bosnu i Hercegovinu.
Sve tačke koje su navedene u tom mišljenju u principu su samo kumulativno iskazano sve ono što smo već do sada i imali postavljeno kao uslove od strane Evropske unije, a što nismo ispunili.
Kako izgleda privredna saradnja među zemljama regije?
Na prostoru Zapadnog Balkana godišnje imamo 26 miliona sati stajanja na našim granicama, gubitka dakle zbog carinskih i necarinskih barijera.
U Bijeljini je održana prezentacija javnog poziva za dodjelu novca za projekte koji smanjuju nezaposlenost.
Ovo je četvrti javni poziv u sklopu kojeg promovišemo, odnosno pozivamo inovativna mala i srednja preduzeća sa prostora Bosne i Hercegovine da učestvuju u pozivu, odnosno da konkurišu za dodjelu grant sredstava.
Povratničke porodice u Brčko distriktu dobile ključeve stanova izgrađenih novcem regionalnog stambenog programa.
Njima je omogućeno korištenje stanova po posebnim socijalnim principima koji predviđaju plaćanje stanarine od svega jedne konvertibilne marke po četvornom metru.
U Goraždu otvorena izložba fotografija Rat sjećanja.
Ono na što želimo upozoriti i o čemu želimo potaknuti javnu raspravu, da ovi spomenici obično pričaju priču koja je zatvorena za one druge.
A sada opširnije o najavljenim temama. O procesu integrisanja, o mogućoj dodjeli kandidatskog statusa, o neispunjenim obavezama i drugim aktuelnim pitanjima govori Igor Davidović, nekadašnji šef misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji i pregovarač u ime Bosne i Hercegovine o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Davidović je predsjednik think tank organizacije Most Istok-Zapad u Bosni i Hercegovini i viši istraživač Centra za primijenjene evropske studije u Beogradu. Razgovarao Erdoğan Katana.
Evropska komisija na zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju nije preporučila zemljama članicama da se dodijeli kandidatski status. Za otvaranje pregovora je postala lista od 14 kriterija koji zahtijevaju ozbiljne promjene u institucionalnom i zakonodavnom okviru Bosne i Hercegovine. Da li ovo još više udaljava BiH od Evropske unije?
Mišljenje koje je Bosna i Hercegovina dobila na vlastiti zahtjev od strane institucije Evropske unije po mom shvatanju i po mom stavu nije nimalo iznenađujuće i nije uopšte neočekivano. Veoma me čude čak komentari koji sa zaprepaštenjem gledaju na nekih 14 tačaka ili čak još više od toga komentari koji smatraju da smo dobili eto kao pozitivan stav i pozitivno mišljenje. Jasno je da nismo dobili nikakvu preporuku za dodjelu statusa zemlje kandidata i jasno je da je pred nama sve ono što je do sada i onako već i trebalo da se sa naše strane uradi i realizuje. O čemu govorim? Sve tačke koje su navedene u tom mišljenju u principu su samo kumulativno iskazano sve ono što smo već do sada i imali postavljeno kao uslove od strane Evropske unije, a što što nismo ispunili. Neki od tih momenata su nekada u nekim zahvatima ili u nekim pokušajima reformi ili u nečemu drugome do neke mjere pokušavani ili djelimično realizovani, ali ne i do kraja. Međutim, Europska komisija je ovaj put, ukoliko se radilo o našem zahtjevu, dala jednu veoma dubinski izvedenu studiju u kojoj stoji da u principu od svega navedenog nismo realizovali ništa ili bar ne u onoj mjeri koje smo i sami obećavali. Ovaj put, dakle, nema selekcije, nije rečeno da ćemo jedan set uslova sada, a drugi u neko novo vrijeme ili u dogledno vrijeme ili da ćemo sada nešto staviti na stand by itd. Međutim, sada je rečeno to je sve što treba ispuniti da biste mogli napraviti iskorak dalje u kandidatski status i nekom, da kažem, srećom, eventualno nakon toga dobiti i datum početka pregovora.
Europska komisija ponovo je vratila neka pitanja u fokus koja su jedno vrijeme bila gurnuta u stranu, kao što su rješavanje presuda Europskog suda za ljudska prava, znači slučajevi Sejdić Finci, Zornić i Pilav, sada se stavljaju prioriteti. Da li ovo znači da se odustalo od reformske agende koja je prema ocjena mnogih nije dala očekivane rezultate koja se radila u periodu 2015-2019?
Ugradnja presude, odnosno obaveza iz presude u slučaju Sejdić-Finci koju je donio Sud za ljudska prava Savjeta Europe, bila je jedno vrijeme, samo da kažem, stavljena po strani. Nikada Europska komisija nije rekla da odustaje od takvog uslova. Prvo, valja napomenuti, presuda je donesena od strane Suda za ljudska prava jedne druge asocijacije koja se zove Savjet Europe, ali Europska komisija na taj način demonstrirala da može postaviti i političke uslove koji nisu dio Europskog akija i koji nisu, da kažem, agenda same Europske komisije. Poruka tim manevrom je bila savršeno jasna. Bez garancije izvođenja i potpune primjene univerzalnih ljudskih prava za svakoga i za sve, nema govora o dokazanom stepenu demokratičnosti i demokratizacije ne samo izbornog sistema, nego ukupnog sistema, da kažem, vladavine vlasti u Bosni i Hercegovini. Prema tome, nama bi naravno jako odgovaralo da se svi ti uslovi zaborave, ali nezapamćeno bi bilo da Europska unija odustane od uslova koje je jednom postavila i da nekome na taj način olakša korak naprijed ili čak sticanje statusa zemlje članice. Prema tome, nešto ostaje kao konstanta. Sud za ljudska prava je donio presudu i u tom slučaju neće donositi drugu presudu. Obaveza koju je dala sama presuda prema nama veoma je jasna i pravno, da kažem, imperativno izvršna. Treća stvar, Europska komisija naravno sada neće odustati jer taj set uslova je bio smaknut negdje po strani da bismo se prihvatili izvođenja obaveza koje smo prihvatili u reformskoj agendi. Ovaj put niti smo realizovali bilo šta iz reformske agende, niti smo izveli primjenu presude u slučaju Sejdić-Finci i kroz ovo sadašnje mišljenje rečeno je sad izvolite i jedno i drugo, pa kada to obavite, javite se da nastavimo dalje.
U mišljenju Europske komisije uzeti su obzir do sadašnji rezultati Bosne i Hercegovine i ispunjavanje obaveza i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je stupio na snagu 2015. godine. Vi ste bili glavni pregovarač Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i možete li reći koliko od onoga što je ispregovarano je do sada i ispunjeno?
Siguran sam da smo sve uslove i svih 14 tačaka, uključujući presudu Sejdić-Finci, da smo otpočeli pregovore u statusu kandidata, da bismo tada pod imperativom okončanja pregovora morali da nađemo sasvim moguć modus vivendi i sasvim moguć tehnički obrazac kako da se svi ti uslovi ispune u samom procesu pregovora. Jer pregovori o članstvu su, da kažem, znatno više imperativne prirode od strane Europske unije. Dok ne postignemo ono što se od nas traži u duhu propisa Europske unije, mi tu rundu ne možemo ni okončati, ni zatvoriti, ni završiti pregovore, pa samim tim ni kvalifikovati se za prijem u punopravno članstvo. Naime, čini mi se da bi na taj način sam proces uslovno i uz mnoge ograde kazano bio više formatiran i lociran u tehnički nivo, da kažem, institucija koje su kvalifikovane da o tome pregovaraju, a da bi se na taj način dogodilo povlačenje snažnog političkog stava u svakom segmentu o kom govorimo kao u uslovu Europske unije. Naravno, tu postoje dvojaka ograničenja. Prvo, Europska unija nije voljna da nam dodijeli status kandidata i sa nama otpočne pregovore iz svojih razloga koji su manje više već poznati. A s druge strane, znate, bilo bi veoma teško, nerealno i, da kažem, imaginarno ili iluzorno očekivati da bi se neko od političkih zajednica odrekao svog sadašnjeg kvantuma vlasti koji drži u nekoliko pari ruku da bi se, eto, Bosna i Hercegovina približila članstvu.
Iako smo među prvima počeli taj neki proces pristupanja Europskoj uniji i prije susjeda, kada uopšte po vašoj procjeni bi se moglo desiti da Bosna i Hercegovina počne ili otpočne pregovore o pristupanju Europskoj uniji?
Sami ste pomenuli da smo bili na čelu tog procesa i, da kažem, to je bilo doba političkog entuzijazma prije svega i podrška prije svega svih političkih zajednica mimo masivne podrške javnosti samom procesu pregovaranja i pristupanja bila je zaista izrazita i veoma snažna. Kada se takav entuzijazam vrati, kada to postane iskren stav, ali ako to postane stvarni i suštinski interes političkih lidera, onda će se taj proces ubrzati. Koliko je izvjesno očekivati takav stav i koliko je moguće očekivati takvu promjenu u taboru političkih lidera, ako sudimo po onome što danas rade, čini mi se da ćemo se poprilično načekati. Istini za volju, niko od njih nikada nije negirao opredeljenost za europske integracije, ali zašto nam je propala reformska agenda? I to smo, kao i set mnogih drugih dokumenata, svi prihvatili uz glamurozne komentare, velike skupove, elegantne fotografije i tako dalje, i nakon svega toga smo podvukli crtu i upisali jednu veliku nulu kao konačan rezultat. Prema tome, kod nas se uporno nešto dešava u imaginarnom stavu, a u realnom, da kažem, kretanju ka tome što bi trebalo da nam je cilj, a smatram da nam je Europska unija i dalje cilj, ma kako to neko osporavao. Teško je reći da li se tako nešto može dogoditi. Činjenica koja otrežnjuje, da kažem racionalno formulisana, glasi ovako. U momentu kada bismo zaista sa punom voljom, iskrenom, da kažem, namjerom i dosljednim stavom krenuli u realizaciju ostvarenja uslova koji su nam postavljeni, ukoliko bismo na vrijeme dobili status kandidata, pa zatim bezbolno i bez teškoća otvorili proces pregovora, onda bi, da kažem, pod takvim pretpostavkama jednog lijepog političkog ili, da kažem, društvenog horoskopa, mogli da govorimo o sljedećem. Riječ je o generacijskom procesu dužem nego što možemo i pretpostaviti. U najboljem slučaju, ako bismo išli u kretanju na tom smjeru bez ikakvih zastoja, blokada i, da kažem, pod veoma blagonaklonim stavom evropskih foruma i prije svega moćnih zemalja članica, to bi nam uzelo najmanje 15 godina. To nije pesimizam, riječ je o realnosti, riječ je o procesu koji tako traje. Bio bi veoma srećan da se nađem u tom procesu i dam svoj doprinos ako bi znao da se to može završiti za 5 godina, ali bojim se da bi to bila lijepa formulacija koja u suštini ne znači u realnosti baš ništa.
Govorio je Igor Davidović, nekadašnji šef misije Bosne i Hercegovine pri Europskoj uniji u Briselu i pregovarač o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ulaganja u istraživanje i razvoj u državama Zapadnog Balkana kreću se od 6 do 48 eura po glavi stanovnika, dok je taj prosjek u Europskoj uniji 618 eura. Ovo je pored ostalog rečeno na ovogodišnjem 15. Međunarodnom sajmu privrede u Tešnju. Centralna tema bila je regionalna privredna saradnja koju, kako je rečeno, otežavaju brojne barijere. Privrednici se suočavaju i sa brojnim problemima u Bosni i Hercegovini, a zvuči nevjerojatno da se u Tešnju pribojavaju da u bliskoj budućnosti neće imati dovoljno električne energije. Pripremio Arnes Grbešić.
Kako izgleda regionalna privredna saradnja država na području bivše Jugoslavije, dovoljno govore milioni izgubljenih sati na graničnim prelazima. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić.
Na prostoru Zapadnog Balkana godišnje imamo 26 miliona sati stajanja na našim granicama, gubitka, dakle, zbog carinskih i necarinskih barijera, i mislim da region u stvari u ovome trenutku mora pokazati dobru volju za saradnju. Moramo odustati od izaći iz sfere mitomanije i preći u sferu ekonomije. To je u stvari najvažnija stvar kako bi ujedinili u ekonomskom smislu naš region i omogućili adekvatan protok roba, ljudi i kapitala.
U praksi to izgleda još teže i gore, kaže jedan od tešenskih privrednika Majdja Banđić, te dodaje.
Nažalost, od zaustavljanja, od pada sistema, od dječjih bolesti, kako ja imam običaj nazvati, svakodnevnih problema prilikom transporta. Ta komunikacija je posebno teška prema našoj granici sa Europskom unijom, odnosno ulazu u Hrvatskoj. Što se tiče Srbije i Crne Gore, tu se nešto fleksibilnije, ali tu ima problema.
Ni ostali pokazatelji ne idu u prilog razvoju privrede u regionu. Na neke je na sajmu u Tešnju ukazao ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić.
Mi smo ovih 20-30 godina probali sve, osim što nismo probali da budemo normalni, racionalni, pragmatični i realni. I svi ekonomski parametri su više nego poražavajući ako gledamo ceo region zajedno. I u infrastrukturi 50% smo ispod proseka Evropske unije kad govorimo o našim putevima. Trebaće nam 33 godine s ovim nivom ulaganja da stignemo prosječan nivo kapitalnih investicija u Evropskoj uniji. Da ne govorimo o učešću i ulaganju u istraživanje i razvoj. 618 evra je po glavi stanovnika u Evropskoj uniji, u zemljama Zapadnog Balkana je od 6 do 48 evra.
Podaci o izvozu i industrijskoj proizvodnji na Zapadnom Balkanu su također poražavajući, dodaje Ljajić.
Nivo industrijske proizvodnje i učešće industrijske proizvodnje u BDP-u prije dvije godine u regionu cijelom je bilo 11,5%. Učešće izvoza u BDP-u je bilo svega 28% kao region. Poređena radi, jedna Slovačka ima 88%, Češka ima 83%, Slovenija, Mađarska imaju 61%, Bugarska ima 51% učešće izvoza u BDP-u. A za svaku zemlju manju od 10 miliona stanovnika, ako imate ispod 50% učešće izvoza u BDP-u, nema rasta životnog standarda, niti stanovništvo, niti građani mogu osjetiti neki ekonomski napredak i boljitak. Mi živimo i na Balkanu ovdje u atmosferi carinskih barijera, taksi koje uvodimo jedni drugima, sve sa ciljem da zaštitimo navodno domaću proizvodnju koje nema.
Partner Tešanskog sajma privrede bila je Republika Sjeverna Makedonija, koja sa Bosnom i Hercegovinom ima bolje političke nego ekonomske odnose. Ambasador Sjeverne Makedonije u Sarajevu, Ekrem Ebibi.
Da bi mi usvrstili našu ekonomsku suradnju, uskoro očekuje se potpisivanje ugovora između dvije zemlje u oblasti ekonomije i u oblasti turizma. I mi nadamo se da ovi dogovori daće jedan veliki podstrek za intenziviranje ne samo ekonomskih i turističkih odnosa, nego i odnosa u svim oblastima. Tako radimo i na projekat uspostavljanje direktne avionske linije među Skoplja i Sarajevo.
Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić.
Politika je kočnica regionalnoj i privrednoj saradnji. Koliko god deklarativno pričali, zapravo rade na tome da ostane status quo, da svako vlada u svom ataru, dok privreda traži, povezuje se i privreda je ta koja ne priča političke teme, nego govori interesne teme, voleli se, kažem, ili ne. Kad pomislim da ništa nije moguće, onda se sjetim da postoji Tešanj i da je sve moguće. Ako je moguće u Tešnju, nema kraja na planeti gdje to nije moguće, jer u Tešanj, kroz Tešanj se ne prolazi, u Tešanj se dolazi, oni ne pričaju o doing business i koje čemu, oni ljudi rade i zato imaju rezultate.
S druge strane, tešanski privrednici i lokalna vlast boje se hoće li u bliskoj budućnosti imati dovoljno struje. Načelnik Tešnja Suat Huskić kaže da opštinska vlast u infrastrukturu godišnje ulaže više od 40% svog budžeta.
Mi trenutno trošimo preko 95% kapaciteta električne energije koju imamo u Tešnju raspolaganju. I ako se ništa ne bi radilo u naredni 2 do 5 godina, možemo doći, bojimo se situacije u kojoj bismo nekom rekli da ne može grad fabriku zbog toga što neće imati električnu energiju. Nakon deblokade koja je nastala novom vladom, elektroprenosu, završili smo sve poslove koje je općina mogla uraditi, obezbeđenje lokacije, odabir lokacije, imovinske odnose i sve ostalo. Raspisana su dva tendera za izgradnju trafostancije, riječ je o trafostanciji od nekih 5,5 do 6,5 miliona maraka. Tenderi nisu prošli i sad je ponovo nastupila politička kriza u radu elektroprenosa.
Eurozona.
U Bijeljini je održana četvrta po redu prezentacija javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava poslovnim subjektima koji imaju inovativne ideje, proizvode ili usluge koje mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja. Projekat podržava ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini, o čemu informiše Aljoša Ljubojević.
Mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini po četvrti put imaju priliku da predstave svoje ideje za proširenje biznisa i zapošljavanje novih radnika. Konkurs je otvoren kroz projekat Challenge to Change koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju. Predstavnik Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marko Kakuća rekao je da pravo apliciranja imaju preduzeća koja tek počinju rad, ali i ona koja su već razvila proizvodnju.
Projekat Challenge to Change se implementira od novembra 2016. godine i ovo je četvrti javni poziv koji provodimo u sklopu ovoga projekta. Projekat implementira je Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Sarajevska regionalna razvojna agencija i partner na projektu je regija Ostar-Gotland, Istočna Švedska. Ovo je četvrti javni poziv u sklopu kojeg promovišemo, odnosno pozivamo inovativna mala i srednja preduzeća sa prostora Bosne i Hercegovine da učestvuju u pozivu, odnosno da konkurišu za dodjelu grant sredstava.
Preduzeća koja tek počinju rad mogu da dobiju sredstva u iznosu od 10.000 eura, a takozvana zrela preduzeća koja poslovnu djelatnost obavljaju više od 24 mjeseca i zapošljavaju do 250 ljudi, mogu da konkurišu za sredstva do 30.000 eura, ali se mora ostvariti i sopstveno učešće od bar polovine iznosa. Cilj finansijske pomoći jeste da firme unaprijede proizvodnju, prošire je i zaposle nove radnike, ističe Kakuća.
Do sada smo imali 3 javna poziva. Rezultat prva dva javna poziva su da je ukupno 52 poslovna subjekta ili 52 kompanije dobilo finansiranje i ukupan iznos sredstava izdvojen iz Challenge programa je oko 1 300 000 eura i kreirano je oko 300 novih radnih mjesta. Trenutno je proces ugovaranja za korisnike trećeg poziva i oko 50 kompanija bi trebalo u sklopu trećeg poziva, znači, da dobije pomoć.
Direktor Agencije za mala i srednja preduzeća grada Bijeljina Slaviša Jovanović naveo je da su posredstvom projekta Challenge to Change do sada sredstva ostvarila 22 preduzeća iz Republike Srpske, te da se nada da će se četvrtom pozivu odazvati što veći broj firmi iz Semberije.
Preko 1000 malih i srednjih preduzeća i preko 1800 preduzetnika obavlja djelatnost na teritoriji našeg grada, tim da prednjače mikropreduzeća, negdje oko blizu 500 preduzeća, to su, znači, sva na mala preduzeća koja imaju do 9 zaposlenih radnika.
Ipak, na predstavljanju projekta Challenge to Change u Bijeljini se pojavilo tek desetak zainteresovanih predstavnika preduzeća, kao i pojedinaca koji bi da razvijaju svoje ideje. Velimir Stojanović projektuje turbine, ali pošto u Bosni i Hercegovini ne vidi perspektivu u razvoju industrije, interesuje ga da li sam može da pokrene posao.
Radim konkretno na turbinama, hidroturbine i vjetroturbine. Imam 9 svojih nekih patenata iz oblasti energetike, to sam radio sa kompanijom Oral. E sad ne znam, pošto ne vidim više ovdje, da kažem, neke perspektive tehnološke u ovoj državi, zadalje više ne znam šta bi vam rekao.
Cvija Krajišnik iz Novog naselja Janja otvorila je zanatsku radnju u kojoj pokušava da sačuva stare običaje. Bavi se tkanjem, heklanjem, vezenjem, izradom narodne nošnje i drugim kreativnim poslovima. Ona bi od projekta Challenge to Change mogla da dobije novčani iznos do 20.000 maraka, a upotrijebila bi ih za osnivanje edukativnog centra.
Pa obzirom da ja imam zanatsku radnju, ali držim i radionice iz te oblasti, neka moja vizija je da taj posao proširim u smislu jednog edukativnog centra koji će i zdravstveno djelovati na neke osobe, jer smo već, već sam dosta izučavala oko toga i našla sam da je jako pozitivno za zdravlje da se ljudi bave takvim djelatnostima.
Trenutno se u okviru projekta Challenge to Change obavlja potpisivanje ugovora nastalih na osnovu trećeg javnog poziva za finansiranje, dok će novi ugovori uslijediti nakon što se firme prijave na četvrti poziv, koji će narednih mjeseci biti predstavljen širom Bosne i Hercegovine.
Reforme za Evropu.
8 povratničkih i raseljenih porodica u Brčko distriktu preuzelo je ključeve stanova u zgradi izgrađenoj sredstvima regionalnog stambenog programa. Ključeve su uručili brčanski gradonačelnik Siniša Milić i ministrica za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Semiha Borovac. Na mjestu ovog događaja bio je i naš dopisnik Zoran Matkić.
Nakon dugogodišnjeg iščekivanja, 8 povratničkih i raseljenih obitelji s ukupno 27 članova konačno su dobili krov nad glavom. Njima je omogućeno korištenje stanova po posebnim socijalnim principima koji predviđaju plaćanje stanarine od svega jedne konvertibilne marke po četvornom metru, gradonačelnik Brčkog distrikta Siniša Milić.
Mislim da je ovo dobar primjer jedne uspješne saradnje lokalne zajednice sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice i naravno Razvojnom bankom Vijeća Europe i drugim donatorima koji su zaista uložili svoja sredstva i pokazali razumijevanje za rješavanje jednog od najtežih pitanja.
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Semiha Borovac kaže da je ovo prva zgrada izgrađena u Brčkom distriktu u okviru regionalnog stambenog programa. Najavila je dalju izgradnju stambenih jedinica za raseljene osobe i povratnike.
i nadamo se da ćemo time omogućiti još projektom zatvaranja kolektivnih centara riješiti u distriktu Brčkom Bosne i Hercegovine veliki problem ove kategorije lica, dakle interno raseljenih i izbjeglica.
Zahvaljujući regionalnom stambenom programu Krov nad glavom u protekle 4 godine dobilo je blizu 1000 obitelji, naglašava ministrica Borovac.
Ono što posebno ohrabruje jeste i to vraćanje povjerenja, odnosno vraćanje i suživota u svim ovim mjestima gdje se provodi regionalni stambeni program, a to nije mali broj mjesta u Bosni i Hercegovini. Čuli smo danas da je 89 općina do sada uključeno u realizaciju ovog projekta sa novih još 20 općina, znači više od 2/3 Bosne i Hercegovine uključen je u ovaj regionalni stambeni program.
Među 8 brčanskih obitelji koji su dobili ključeve novog stana je i obitelj Fahrudina Kalesića.
Ovo je jedino rješenje za mene i za ovakve slične i čak možda još i teži, svega ima i brojnije, tako da bih poželio svakome da što prije bude ovakvih rješenja i da gledajući na našu vladu, na našu suradnju sa donatorima i sa svim organizacijama, da je to sve uspješno, da će toga još biti.
Veliku podršku regionalnom stambenom programu pružaju Razvojna banka Savjeta Europe, misija OSS-a u Bosni i Hercegovini i UNHCR. Mario Pavlović, regionalni ured UNHCR-a za jugoistočnu Europu.
Savjetodavno pomažemo vlastima, a kako bi zapravo oni pravi ljudi, najranjiviji zapravo, dobili stalna rješenja. Zalažemo se za jedan integrirani pristup, a to je da ne omogućimo samo krov nad glavom, nego da to budu cjelovita rješenja, kako bi se nakon 2 desetljeća napokon mogao započeti jedan dostojanstveni život.
Zaključno sa zgradom u Brčkom, do sada je u Bosni i Hercegovini izgrađeno 10 zgrada sa 220 stanova, a obnovljeno je i useljeno 637 obiteljskih kuća.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Goraždu do 23. juna bit će otvorena izložba fotografija Rat sjećanja Centra za nenasilnu akciju iz Sarajeva i Beograda. Radi se o fotografijama spomenika u Bosni i Hercegovini, čijim se prikazivanjem nastoji podstaknuti javna rasprava o porukama koje oni šalju i posljedicama koje mogu izazvati, informiše Alen Bajramović.
U organizaciji Centra za nenasilnu akciju u Domu mladih Centra za kulturu u Goraždu otvorena je izložba fotografija Rat sjećanja, čiji su autori Nenad Vukosavljević i Nedžad Horozović. Izložba je dio projekta Ratni spomenici u Bosni i Hercegovini od 1991. godine, na kojem su članovi centra godinama radile. Istraživali su i dokumentirali spomenike, pokazavši kako danas izgleda politika memorializacije u Bosni i Hercegovini, te kakve poruke ostavljamo budući generacijama. Jedan od autora izložbe, Nedžad Horozović.
Osnovni cilj same izložbe Rat sjećanja i cijelog tog rada na polju sjećanja koje evo već godinama nastojimo da provodimo u cijeloj Bosni i Hercegovini i regionu jeste prije svega izgradnja jedne drugačije kulture sjećanja, inkluzivnije kulture sjećanja koja bi imala mjesta i koja bi dala mjesta i za sve žrtve i za žrtve drugih. Ono što jeste činjenica i što je meni posebno drago jeste da mi u Goražde evo, dolazimo više puta, da smo između ostalog dolazili u Goražde sa jednom mješovitom grupom ratnih veterana sa prostora bivše Jugoslavije koji su došli u Goražde, koji su posjetili mjesta stradanja u Goraždu, položili cvijeće i to jeste na neki način put kako da izgradimo drugačiju, bolju kulturu sjećanja na sve ono što nam se dešavalo 1990. u Bosni i Hercegovini i u regionu.
Ljudima nastojimo približiti memorializaciju sjećanja koju trenutno imamo, te kakve ona posljedice može imati kasnije, kaže Davorka Turk iz Centra za nenasilnu akciju. Za više od 85 spomenika tokom istraživanja prije nekoliko godina prikupljeni su podaci i urađene fotografije, a na izložbi ih je predstavljeno 50.
Ono na što želimo upozoriti i o čemu želimo potaknuti javnu raspravu, da ovi spomenici obično pričaju priču koja je zatvorena za one druge. Vrlo često možemo na njima pronaći čak i izravne poruke mržnje. Ono o čemu moramo razmišljati, smatramo je da je to upravo ono što mi ostavljamo budućim generacijama, je li to ono što doista i želimo ostaviti i kakav im to svijet želimo ostaviti, želimo li ih potaknuti da grade neko bolje društvo od ovog koje smo mi izgradili od ovog proteklog rata, i nadamo se da ova izložba može tome doprinijeti.
Otvaranju izložbe prisustvovali su predstavnici gradskih i kantonalnih institucija iz Goražda te načelnik općine Rudo Rato Rajak.
Mi smo postali zaista eksperti da pronađemo milion razloga zbog koji bi se mogli dijeliti, a vrlo malo ulažemo napora da pronađemo one motive koji bi nas uputili jedne ka drugima da nađemo nešto zajedničko. Mislim da ovaj centar promoviše upravo to i pronalazi neke spone koje nam mogu biti zaista zajedničke zbog naše zajedničke budućnosti.
Izložba Rat sjećanja do sada je pokazana u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini i Srbiji, te Podgorici, Skoplju i Beču, a u Goraždu je otvorena do 23. juna.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrđihasanović.